Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on aihe, joka tuntuu olevan Ranskassa, no ihan loputon tarina, eli eläkeuudistus. Olet koonnut meille materiaalia, joka valottaa sitä, miksi Ranskassa on tehty, uskomattoma kyllä, 6 isoa eläkeremonttia viimeisen 30 vuoden aikana. Meidän tehtävä on siis kaivautua siihen, että mistä tässä kaikessa on oikein kyse, miksi samaa järjestelmää pitää ruuvata ihan jatkuvasti ja miten parin vuoden muutos eläkeiässä saa koko maan kaduille. Lähdetään ihan perusteista. Miten ranskalainen eläkejärjestelmä ylipäätään toimii?
Joo, se on ehdottomasti paras paikka aloittaa, koska se systeemi on niin kuin aika erilainen kuin mihin meillä on totuttu. Siellä ytimessä on 2 lukua, jotka menee jatkuvasti sekaisin. On lakisääteinen eläkeikä ja sitten on se ikä, jolloin sä saat täyden eläkkeen.
Eli hetkinen, ne eivät siis ole sama asia. Se on jo itsessään tosi tärkeä pointti. Jotain erityistä syytä.
Joo. Just niin. Jotain erityistä syytä, kuten vaikka raskas työura. Mutta se, kuinka paljon rahaa sä saat, se riippuu ihan muista jutuista. Ennen kaikkea siitä, kuinka monta vuotta olet maksanut eläkemaksuja.
Okei, puretaan tämä vähän auki. Aineistossa mainitaan myös, että yksityisen ja julkisen sektorin eläkkeet lasketaan eri tavalla. Miten ne eroaa?
Ja ero on iso. Yksityisellä puolella eläke lasketaan sun työuran 25 parhaiten palkatun vuoden keskiarvosta. Mutta virkamiehillä se lasketaan uran 6 viimeisen kuukauden palkasta.
6 viimeisen kuukauden? Sehän on aivan valtava ero. Se kannustaa ihan eri tavalla niin kuin uran loppupuolen palkan korotuksiin.
Nimenomaan. Ja sitten on tämä täysi eläke. Ranskaksi retraite à taux plein. Sen saadaksesi sun pitää olla työskennellyt tietty määrä vuosineljänneksiä, joka kasvaa syntymävuoden mukaan. Jos sulla ei ole tarpeeksi vuosia kasassa, kun jäät eläkkeelle, eläkkeistä leikataan pysyvästi osa pois. Tätä kutsutaan nimellä dekot.
Selvä.
On siinä kuitenkin yksi oikotie. Jos sä jaksat painaa töitä 67-vuotiaaksi, saat automaattisesti täyden eläkkeen. Ihan sama, kuinka pitkä sun työurasi on ollut.
Ja mistä rahat tähän kaikkeen sitten tulevat?
Tässä on se järjestelmän tavallaan sielu. Ranskassa on käytössä 1940-luvulla luotu jakojärjestelmä, repartition. Se tarkoittaa, että nykyiset työntekijät eivät säästä omaan pussiinsa tulevaisuuden tarten.
Vaan heidän maksuillaan rahoitetaan suoraan nykyisten eläkeläisten eläkkeet?
Juuri niin. He maksavat edellisen sukupolven eläkkeet.
Tuo on kyllä kiehtovaa. Siis koko systeemi perustuu puhtaasti sukupolvien väliseen luottamukseen. Se on vähän niin kuin vesiputki, johon työssäkäyvät kaataa jatkuvasti vettä toisesta päästä ja eläkeläiset ottaa sitä samaa tahtia toisesta.
Täydellinen vertauskuva. Ja se myös paljastaa heti sen heikkouden, mitä tapahtuu, kun kaatajia on vähemmän, mutta ottajia yhä enemmän. Putki uhkaa tyhjentyä. Ja ne luvut on aika karuja. Vielä 70-luvulla jokaista eläkeläistä kohden oli 3 maksajaa. 90-luvun alussa enää 2. Ja tämä laskeva trendi on se moottori kaikkien näiden uudistusten takana.
Selvä. Eli tästä alkaa se kierre, joka toistuu läpi tämän aineiston. Hallitus yrittää kiristää sääntöjä talouden takia ja kansa nousee vastarintaan. Ensimmäinen iso koitos oli vuonna 1993 pääministeri Balladurin uudistus. Mitä silloin tapahtui?
Balladurin hallitus teki 3 isoa muutosta, mutta tärkeä pointti on, että vain yksityiselle sektorille. Ensinnäkin täyteen eläkkeeseen vaadittua työuraa pidennettiin 37 puolella vuodesta 40 vuoteen.
Okei.
Toiseksi eläkkeen laskentapohja muutettiin 10 parhaasta vuodesta 25 parhaaseen.
Mikä käytännössä laski tulevien eläkkeiden määrää, totta vai?
Aivan. Ja kolmanneksi, eläkkeiden vuosittaiset korotukset sidottiin palkkojen sijaan inflaatioon, mikä hidasti niiden kasvua todella merkittävästi.
Ja tässä näkyy se perusmalli, jota on toistettu vuosikymmeniä. Pitää olla töissä pidempään, eläkettä kertyy hitaammin ja sen arvo ei kasva yhtä nopeasti kuin palkat. Nämä on ne 3 vipua, joita on vedelty kerta toisensa jälkeen.
Juuri niin. Ja heti nähtiin, miten räjähdysherkkä tämä paletti on. Vain 2 vuotta myöhemmin, vuonna 1995, pääministeri Alain Juppé yritti ulottaa täsmälleen samat säännöt julkiselle sektorille.
ja siitä seurasi ne valtavat viikkoja kestävät lakot, jotka lamauttivat koko maan. Jyppe joutui perääntymään, eikä niin?
Kyllä, mutta se oli vain viivytystaistelu. Vastaavat muutokset ajettiin lopulta läpi julkiselle sektorille vuonna 2003 ja erityisryhmille 2007. Prosessi oli hidas ja tuskallinen.
Sitten päästään vuoteen 2012 ja presidentti Sarkozyn aikaan. Aineiston mukaan hän tarttui uuteen, paljon suorempaan työkaluun.
Kyllä. Tähän asti oli keskitytty enemmän työuran pituuteen ja laskentasääntöihin. Sarkozy päätti iskeä suoraan siihen kaikkein symbolisimpaan lukuun, lakisääteiseen eläkeikään. Sitä nostettiin 60 vuodesta 62. Ja samalla sitä automaattisen täyden eläkkeen ikärajaa korotettiin 65 67. Viesti oli todella selvä. Kaikkien on pysyttävä töissä pidempään, piste.
Mutta ilmeisesti sekään ei riittänyt. Seuraava presidentti Holland joutui palamaan asiaan jo 2014. Mihin työkaluun hän tarttui?
Hän palasi siihen ensimmäiseen vipuun, työuran pituuteen. Niin sanottua Tureinen uudistus on vähän unohdettu, mutta se on äärimmäisen tärkeän nykytilanteen kannalta. Siinä päätettiin pidentää vaadittua työuraa asteittain kohti 43 vuotta. Ja tämän uudistuksen toimeenpano on itse asiassa edelleen kesken. Se on kuin aikapommi, joka tikittää siellä järjestelmän alla.
Ja tämä tuo meidät Emmanuel Macronin ensimmäiselle kaudelle. Hänen alkuperäinen lupauksensa vuoden 2017 vaaleissa oli aivan erilainen. Hän sanoi, että ongelma ei ole enää taloudellinen, vaan kyse on oikeudenmukaisuudesta. Mitä ihmettä hän sillä tarkoitti?
Hän halusi heittää koko vanhan järjestelmän roskakoriin. Pelkän numeroinen viilailun sijaan hän ehdotti täydellistä systeemiremonttia. Tavoitteena oli yhdistää Ranskan uskomattomat 42 erillistä eläkejärjestelmää.
42?
Kyllä. Ja ne haluttiin yhdistää yhdeksi ainoaksi universaaliksi pistejärjestelmäksi.
Eli kaikille samat säännöt, olit sitten junankuljettaja, maanviljelijä tai leipuri.
Täsmälleen. Lause, jota toistettiin, oli: jokainen maksettu euro tuottaa samat oikeudet kaikille. Se oli suunniteltu paitsi oikeudenmukaisemmaksi myös sopivammaksi moderniin työelämään, jossa vaihdetaan alaa ja työsuhteen muotoa useammin.
Se kuulostaa paperilla todella järkevältä ja reilulta. Mutta kuten arvata saattaa, piru piili yksityiskohdassa. Vuoden 2019 raportissa esiteltiin tämä pistejärjestelmä, erityisjärjestelmien lakkauttaminen ja sitten tämä niin sanottu age pivot, eli tavoiteikä 64 vuoden kohdalla. Ja tässä kohtaa homma räjähti käsiin.
Juuri tuo tavoiteikä oli se myrkkykapseli. Ajatus oli, että lakisääteinen eläkeikä olisi pysynyt 62 vuodessa. Mutta jos olisit jäänyt eläkkeelle ennen 64 ikävuotta, eläkkeesi olisi pienentynyt. Ja jos taas olisit jatkanut töissä, olisit saanut bonusta.
Eli hetkinen, vaikka paperilla saisit jäädä eläkkeelle 62-vuotiaana, todellisuudessa järjestelmä rankaisi sua taloudellisesti, ellet jakses 64-vuotiaaksi. Se on siis vähän kuin piilotettu eläkkeenjään nosto, jota ei vain haluttu sanoa ääneen.
Juuri näin. Ammattiliitot sen tulkitsivat. Hallitus yritti myydä sitä joustavuutena, mutta vastustajat näkivät sen petoksena. Edes ne maltillisimmat liitot eivät niele tätä, ja loppuvuodesta 2019 alkoivat taas valtavat lakot. Hallitus yritti runnoa uudistuksen läpi perustuslain erikoispykälän artikla 49.3 avulla helmikuussa 2020, mutta sitten koko maailma muuttui.
Koronapandemia.
Aivan. Yhtäkkiä Macron elvoitti, että kaikki uudistukset keskeytetään. Kiistanalainen eläkeuudistus siirryttiin hyllylle. Ja se suuri visio universaalista järjestelmästä, no, se haistui savuna ilmaan.
Eli se universaali järjestelmä kuopattiin. Mitä presidenttiehdokas Macron sitten ehdotti vuoden 2022 vaaleissa?
Aineiston perusteella hän teki täydellinen takinkäännöksen.
Kyllä, se oli täyskäännös. Suuri visionääri oli muuttunut pragmaattiseksi tilintarkastajaksi. Hän hylkäsi koko pistejärjestelmän ja palasi siihen kaikkein perinteisimpään parametriseen uudistukseen, aivan kuten Sarkozy ja muut. Uusi lupaus oli nostaa lakisääteinen eläkeikä 62 vuodesta 65 vuoteen.
Kuulostaa siis puhtaalta vaalitaktiikalta. Koko suuri visio oikeudenmukaisuudesta heitettiin romukoppaan, jotta voitaisiin kalastella oikeiston ääniä. Onko tämä reilu tulkinta?
Se on hyvin lähellä totuutta. Hänen tärkein kilpailijansa oikealta Valéry Pécresse ehdotti eläkeikäksi juuri 64 vuotta. Nostamalla oman ehdotuksensa 65 vuoteen Macron halusi näyttää oikeistoäänestäjille vieläkin uskottavammalta taloudenpitäjältä.
Joo, hän joutui kuitenkin perääntymään työssään vähän jo kampanjan aikana. Vieraillessaan köyhässä Denainin kaupungissa hän sai niin voimakasta kritiikkiä, että totesi julkisesti, ettei 65 vuotta ole mikään fetissi, ja että hän voisi harkita myös 64 vuotta. Se oli selvä merkki siitä, että hän ymmärsi ehdotuksen räjähdysherkkyyden.
Joten uudelleenvalintansa jälkeen, kun oli aika esitellä se lopullinen lakiesitys tammikuussa 2023, millainen kompromissi siitä sitten tuli?
Siinä yhdisteltiin elementtejä monesta suunnasta. Ensinnäkin se pääasia. Lakisääteinen eläkeikä nostetaan 62 64 vuoteen, mutta asteittain vuoteen 2030 mennessä.
Selvä.
Toiseksi, sen aiemman tuurainen uudistuksen toimeenpanoa nopeutetaan. Eli se 43 vuoden työuravaatimus tulee voimaan jo vuonna 2027. Kolmanneksi, erityisjärjestelmät lakkautetaan uusilta työntekijöiltä. Ja neljänneksi, pienimpiä eläkkeitä korotetaan noin 1200 euroa kuukaudessa täyden työuran tehneille. Se oli selkeä kädenojennus.
Ja reaktio tähän pakettiin?
Välitön ja yksimielinen vastustus.
Hetkinen, yksimielinen vastustus kaikilta ammattiliitoilta, se on Ranskassa käsittääkseni todella harvinaista. Yleensähän maltillinen CFDT ja radikaalimpi CGT ovat jatkuvasti tukkanottasilla, mikä tässä uudistuksessa oli niin myrkyllistä, että se yhdisti kaikki.
Se oli juuri tuo lakisääteisen iän nosto. Maltillisempi CFDT olisi ehkä voinut hyväksyä uudistuksen, jos se olisi perustunut vain työuran pidentämiseen. Mutta 64 vuoden ikäraja oli heillekin ehdoton punainen viiva. He katsoivat sen rankaisevan epäoikeudenmukaisesti niitä, jotka ovat aloittaneet työntöön nuorina ja joilla on jo vaaditut 43 vuotta kasassa ennen sitä ikää. Ja niin kaikki liitot seisoivat yhtenä rintamana ja julistivat ensimmäisen suuren lakkopäivän tammikuun 19. päivälle. Kuukausien taistelu oli alkanut.
Mitä tämä kaikki siis meille kertoo? Se suuri visio universaalista ja oikeudenmukaisemmasta järjestelmästä on vaihtunut jälleen yksin kiistanalaiseen tekniseen muutokseen, joka koskee ikää ja työvuosien määrää.
Kyllä, ja se perustavanlaatuinen kiista on edelleen ihan sama. Hallitus perustelee uudistusta tulevaisuuden alijäämillä, ennusteiden mukaan jopa 12 miljardia euroa vuonna 2027. He sanovat, että ilman tätä järjestelmä ajautuu kohti konkurssia. Vastustajat ja monet taloustieteilijät taas sanovat, että ei se alijäämä ole niin dramaattinen, että se vaarantaisi koko järjestelmän. Heidän mukaansa kyse on poliittisesta valinnasta, ei taloudellisesta pakosta.
Lopuksi pohdittavaa sinulle. Tämän kaiken ytimessä näyttää olevan ristiriita kahden täysin eri maailmankuvan välillä. Toinen näkee eläkeuudistuksen puhtaasti matemaattisena ongelmana, jossa tasapainoltellaan budjettia ja ikäpyramidia. Toinen taas näkee sen yhteiskuntasopimuksena siitä, millaista elämää ja lepoa me arvostamme vuosikymmenten työn jälkeen.
Aivan. Ja kysymys, jota voit miettiä, onkin tämä. Missä vaiheessa toiselle aikakaudelle suunniteltua järjestelmää ei enää voi vain säätää ja korjailla pienille vivulla? Milloin se vaatisi täydellisen uudelleen keksimisen, jotta se vastaisi 2000-luvun työelämää ja yhteiskuntaa?